În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este vineri, vinerea dinaintea sâmbătului Lazar. Dar dacă este vineri, am zis că o să vorbim despre cartea lui Iov. Și după cum spuneam, nu luăm verset cu verset cartea lui Iov, care este foarte lungă, are 40 și ceva de capitole, ci luăm teme mari ale cărții lui Iov, cu care v-ați și obișnuit în ultimul timp. Această întâlnire din seara, din seara asta, aș vrea să o închinăm unei anumite asemănări între Iov și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De fapt, nu eu am descoperit-o, nu eu o aduc în fața voastră acum pentru prima oară, ci o spun părinții și o spun cântările și o spun paremiile care se citesc în săptămâna patimilor, că unul dintre chipurile cu care se identifică Hristos din Vechiul Testament, care ne vorbește despre Hristos din Vechiul Testament, este Iov. De fapt, ceea ce este foarte frumos, deosebit, este că, uitându-ne cu atenție la aceste chipuri ale Vechiului Testament, îl înțelegem și îl cunoaștem mai bine pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe Tatăl Ceresc. Toată lucrarea Sfintei Treimi, de fapt, o înțelegem mult mai bine. De exemplu, că tot am vorbit despre chipul Tatălui Ceresc, care este atât de puțin cunoscut și înțeles, și îl înțelegem doar din perspectiva de multe ori greșită pentru noi a înțelegerii Vechiului Testament. Chipul Tatălui, care a fost la un moment dat atât de greșit înțeles, încât a părut că toată jertfa Fiului, pentru cei din Occident în general, că toată jertfa Fiului a fost doar o încercare de a liniști mânia Tatălui, orgoliul său rănit, solemnitatea și maestatea sa cumva întinată, murdărită de păcatul omenesc și care era atât de mâhnită și solemnitatea sa și maestatea, zic ei, maestatea sa era atât de rănită și mâhnită încât nicio osteneală, nicio strădanie omenească nu mai putea să stâmpere mâhnirea și mânia Tatălui și doar o jertfă dumnezeiască, deci o jertfă la înălțime și la măsură dumnezeiască putea să mai stâmpere și să facă un fel de dreptate. Era un fel de lege a justiției, o justiție, era un legalism. Deci trebuia să se pună în locul tuturor păcatelor omenești, tuturor revoltelor, tuturor hulelor, tuturor batjocurilor, ceva ca să depășească toate aceste păcate ale omului. Așa spunea, asta e o imagine greșită asupra Tatălui care s-a instalat, mai ales în Europa Occidentală, prin augustinieni și după aceea prin toată teologia scolastică, și care a fost preluată în mare parte și de ortodoxie în perioada după cucerirea otomană a țărilor române, adică autonomie, dar totuși cumva sub putere otomană. Și după ce Constantinopolul și marile cetăți ale credinței ortodoxe, Alexandria, Antiohia, Ierusalimul au căzut sub stăpânire musulmană, n-au mai putut să-și continue lucrarea lor. Și noi am ieșit de sub, sau foarte puțin am mai rămas sub influența acestor vechi izvoare sau adevăruri ale Ortodoxiei, cumva am intrat sub influența mai puternică a lumii occidentale și s-a instalat foarte bine și în mintea noastră ideea că Fiul s-a dat ca un fel de jertfă de răscumpărare pentru noi. Bineînțeles că putem vorbi de o jertfă de răscumpărare, dar în alt înțeles, nu acela de a înlocui, de a pune în locul păcatului omenesc și a tuturor păcatelor noastre, din toate neamurile, de la Adam până la ultimul om, altceva pentru ca să se domolească mânia și maestatea rănită a lui Dumnezeu Tatăl. Dar ca să vedeți adevăratul chip al lui Dumnezeu Tatăl, pentru că noi ne imaginăm, adică nici nu știu dacă ne imaginăm ce gândim noi despre Tatăl în momentul când Fiul era răstignit. Ne gândim de multe ori că noi n-am fi fost atât de aspri, că noi am fi fost mai umani, am fi fost mai blânzi, am fi fost mai buni, am fi fost mai iubitori, că noi n-am fi îngăduit ca Fiul nostru cel iubit, unul născut, să piară așa, nici să se nască în condițiile în care s-a născut, nici să se nască într-o iesle și într-o peșteră, nici să crească în refugiu și în exil în Egipt, nici să trăiască o viață de om simplu, de tâmplar, de dulgher, într-un sat pe sprânceala unui munte, tot într-o frică și într-o spaimă de a nu fi prins de urmașii lui Irod, care căutau în continuare copiii din zona Betleemului, nici nu l-am fi lăsat la un nivel mediocru, aș zice, de studiu, adică el n-a studiat decât ce studiau toți copiii evrei. Toți copiii evrei trebuiau de la 12 ani, la 12 ani să știe să citească și băieți și fete Cartea Sfântă. Atât. N-a studiat mai mult de atât, dar n-ar fi, din perspectiva noastră, ar fi fost înconjurat, probabil, dacă eram noi tatăl, de oameni deosebiți, ar fi venit de la marginile lumii cei mai înțelepți oameni care să-i stea alături și să-l susțină. Ar fi trebuit să fie într-o companie selectă, ar fi trebuit să aibă haine excepționale, ar fi trebuit să aibă averi și pământuri și... Ei, Dumnezeu Tatăl a gândit altfel și nouă ni se pare din perspectiva asta aspru și mai blând și mai bun suntem noi decât Dumnezeu Tatăl. Dar ce să mai zicem atunci când El îngăduie ca Fiul Său să fie prins de oameni, lovit, bajocorit, scuipat, judecat cu nedreptate, cu minciuni. Bătut, dat în mâinile romanilor, adică unor păgâni, bătut cu bicele romane, bajocorit, punându-i să-i pe cap cunună de spini în loc de cunună, în mână trestie în loc de sceptru, pe umeri o hlamidă mincinoasă în loc de hlamida imperială, care ar fi trebuit să o poarte și ar fi meritat să o poarte, să-și ducă crucea, să fie răstignit, mâinile sale, care au făcut numai binele, să fie bătute în cuie, fața sa, care a privit mai blând și mai cu dragoste pe om decât orice fată de pe fața pământului, și ochii săi și gura sa, care au spus cele mai frumoase cuvinte, au fost bătute și scuipate și suduite și lovite cu palmele și... noi n-am făcut așa ceva, ne gândim noi. Dar ca să vedeți chipul Tatălui, de exemplu, vă citesc acum dintr-un chip al Tatălui care se dezvăluie în Vechiul Testament, că vă spuneam de ce e așa de frumos Vechiul Testament sau de ce valoare are Vechiul Testament. Tocmai aceasta e valoarea Vechiului Testament, că ne dezvăluie chipurile Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt, mai mult decât ne-o spun și numai faptele în sine, sau deschid faptele în sine care s-au petrecut, întâmplările care mântuitoare ale patimilor și toate întâmplările mântuitoare în Noului Testament le deschid ca niște, exact cum dintr-un bul de bujor, care ai zice ce poate să iasă de acolo, ies după aceea sute de petale și se face o floare imensă, sau dintr-un lujer subțire de crin care poate crește din gunoi, iese o floare atât de frumoasă, albă, curată, imaculată și cu o mireasmă incredibilă. Cum se poate așa ceva să iasă dintr-un gunoi, nu? E așa, cumva, această frumusețe ne-o zugrăvește și ne deschide Vechiul Testament pentru înțelegerea Noului Testament. De aceea, Mântuitorul, imediat după învierea sa, pe cei doi călători spre Emaus le-a deschis mintea ca să înțeleagă toate scripturile de la Vechiul Testament, de la Tora, de la cele primele cinci cărți ale scripturii până la Psalmi și la profeți, toate lucrurile despre el. Și tot așa, primul lucru care l-a făcut când a venit, a înviat și s-a arătat apostolilor în locul unde fusese cina cea de taină, unde ei așteptau înfrigurați și înfricoșați, închiși de frica iudeilor, a apărut în mijlocul lor, le-a spus pace vouă și după aceea le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile despre el, care erau despre el. Deci primul lucru l-a făcut ăsta. Vă dați seama ce eu ce o să vă spun, e doar o mică părticică probabil, o sclipire de aur într-un bulgăre de pământ față de deschiderile pe care le-a făcut Mântuitorul în mintea lor atunci. Și să vă citesc din Cartea Genezei, Cartea Afacerii, în capitolul 37, versetele 31-35, când Iosif, copilul făcut de Iacov cu Rahila, pe care el iubea foarte mult, Rahila murind de la naștere, și el își iubea foarte mult acest, pe toți iubea, dar îl iubea în mod deosebit pe acest copil, era pe el și pe Veniamin, urmaș ai Rahilei. Și pentru că era printre cei mai tineri dintre cei 12 frați și era și deștept și sensibil și îl iubea foarte mult. Iosif este echipul lui Dumnezeu, Fiul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El este aruncat într-o groapă de frații săi, adică iudei, de ceilalți ai săi. Li se hotărăște moartea, îl pismuiesc, îl urăsc. Îi caută nod în papură, exact cum au făcut iudei. Și după aceea îi se hotărăște moartea și l-aruncă într-o groapă, exact cum pe Hristos l-au ucis și l-au aruncat în mormânt, l-au pus în mormânt. Asta, iar după aceea scăparea lui de către o scăpat fiind de o caravană care pleca spre Egipt și acolo din ultimul sclav vândut lui Putifar ajunge să fie mai marele și până la urmă și condamnat și închis pentru niște minciuni ale soției lui Putifar, deci din omul cel mai din urmă din Egipt, condamnat, sclav, acuzat de toate grozăviile, ajunge să fie mai marele Egiptului, mai bogat decât toți și la nivelul lui Faraon. Închipuie învierea lui Hristos, adică exact cum în cea mai neagră cădere, în cea mai grozavă, după cea mai grozavă, cele mai grozave hule care s-au sus despre el, bajocuri, după ce l-au văzut răstignit, bajocorit pe cruce și aruncat în mormânt, de unde nu mai credeau că este vreo nădejde, s-a ridicat nădejdea nădejdilor și el, Iosif, a fost cel care i-a salvat pe ceilalți frați ai săi, pe toți și pe tatăl, de la foametea care a urmat. Adică el este cel el pe care noi îl ucidem, noi pe care îl nedreptățim, pe care îl urâm, pe care îl socotim fără valoare, o să ne fie și pe care vrem să-l ucidem, Iosif este cel care ne va salva pe noi. Așa s-a întâmplat în cartea aceasta Afacerii. El este chipul Mântuitorului, Iosif. El ajunge în Egipt, mai marele Egiptului, și e ca slava și frumusețea învierii și salvează pe toți ceilalți ai neamului lui Avram pe care îi aduce acolo și în țara cea bogată, exact cum Hristos ne cheamă spre împărăția cerurilor. Ne scoate din lumea aceasta sărăciei și a bolii și a suferinței și ne cheamă spre împărăția cerurilor. Așa Iosif i-a scos cu tot, cu ce mai aveau din țara lor sărăcăcioasă și amărâtă și i-a adus și a făcut oameni mari în țara Egiptului. Dar tatăl lui Iosif, Iacob, îl închipuie pe tatăl ceresc. Și dacă n-aveți o imagine a tatălui ceresc și ce a făcut el, cum s-a manifestat el sau ceva din trăirea, din durerea, din suferința tatălui ceresc, la vederea patimilor și morții fiului său, auziți aceste versete care sunt Facere, capitolul 37, versetele 31-35. După ce l-au aruncat în fântână și au vrut să-l vadă mort și a fost salvat în ultima clipă de Ruben și unul dintre frați și a fost dat unei caravane, dar oricum fără nicio șansă, un asemenea sclav dus, aruncat, pur și dat în mâinile unei caravane oarecare, era sortit morții. După ce au făcut asta, au încercat să își șteargă păcatul în fața tatălui, frații, cei 11 frați, ceilalți 11 frați, adică 10, pentru că erau fără Veniamin, Veniamin era cel mai tânăr, era încălături de tatăl lor, încercând să-și acopere păcatul și vărsarea de sânge, iau haina cea frumoasă pe care o pizmuiau ei, haina lui Iosif, cu mânești largi și lungă, pe care o cumpărase Iosif, Iacov, i-o făcuse lui Iosif, și zice, atunci ei au luat haina lui Iosif și, junghiind un ied, au muiat haina în sânge, apoi au trimis după haina cea lungă și aleasă și au adus-o la tatăl lor, spunând, am găsit această haină, vezi de este haina fiului tău sau nu. Deci au trimis frații haina lui Iosif muiat în sângele unui ied la tatăl bătrân care aștepta, el trimisese pe Iosif la frații săi și a zis, am găsit această haină, vezi de este haina fiului tău sau nu. Și a cunoscut-o Iacov, haina, și a zis, este haina fiului meu, l-a mâncat o fiară sălbatică, o fiară la sfârșit pe Iosif. E vorba tainic despre fiara, despre diavolul care i-a înhăitat pe oameni să-l ucidă pe fiul lui Dumnezeu. Auziți reacția lui Iacov, este haina fiului meu. Parcă nu întâmplător se pune atât accent aici pe haină, pentru că tot pe hainele cu care a fost îmbrăcat și dezbrăcat Hristos, se pune accentul în vremea patimilor, și tot cu pe haine s-au certat și l-au împărțit și l-au tras la sorți soldații în fața crucii sale. Și zice, și ai haine acelea cu siguranță erau pătate de sânge, pentru că Mântuitorul a fost bătut cu bicele romane, de care vă spuneam că în vârfetele erau despicate vârfetele bicelor în zeci de nojițe, și aceste nojițe erau legate bucățele de fier, de plumb contondente și care aveau cârlige, sau bucățele de oase de vită sparte, care erau pietrificate și aveau erau atât de tăioase și de crude când loveau. Și cu aceste bice l-au bătut pe Fiul lui Dumnezeu, romanii, așa încât asta o făceau de obicei ca să înzecească ca timp mai repede să moară un om răstignit. Adică dacă un om răstignit ar fi rezistat o zi, să zicem, sau două, dacă era bătut cu bicele romane, se reducea la câteva ore rezistența sa după aceea prin răstignire. Era o altă posibilitate sau soluție de a grăbi moartea, de a grăbi moartea celui care era răstignit. Și gândiți-vă că hainele Mântuitorului erau pătate de sânge când ei le împărțeau și le-au rupt în patru și după aia au tras la sorți cămașa. Pentru că după ce l-au bătut cu bicele romane și l-au îmbrăcat iarăși în hainele sale și l-au dus să-l răstignească. Deci hainele acestea, care le-a dezbrăcat după aia în fața crucii, erau pline de sânge. Era aceeași imagine, aceeași scenă, cu scena pe care o trăiește Iacov când frații îi trimet haina lui fiului său Iosif. Și a cunoscut-o Iacov și a zis, este haina fiului meu, l-a mâncat o fiară sălbatică, o fiară l-a sfârșiat pe Iosif, zice Iacov, fiara om, fiara diavol, fiara din om, l-a sfârșiat pe fiul lui Dumnezeu. Atunci și-a rupt Iacov hainele sale. Și să știți că din perspectiva asta, că Iacov și-a rupt hainele sale, știți, pentru evrei, templu era haina lui Dumnezeu, era casa lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu poruncise toate cum să se facă în templu, și catapeteazma, pânză groasă de sus până jos și să fie împodobită cu heruvim, și era ca o cămașă a tatălui. ruptura acestor haine de pe Iacov proroceau despre faptul că tatăl însuși își rupe haina. Ruptura catapetezmei nu era numai un semn pentru evrei, că legea cea veche nu mai ține și că legea cea nouă, noi privim așa foarte destins lucrurile acestea ca niște semne vizibile, exterioare, dar această ruptură a catapetezmei de sus până jos, așa se rupea o haină, de sus se prindea cu mâinile, hainele în general erau cusute cele mai de jos, de desubt, cămășile erau cusute de jos, de la nivelul tălpilor, picioarelor, că erau haine lungi, până sus, neîntrerupt, fără cusătură intermediară. Și aveau doar deschizătura la cap și la mâneci, atât. Ele erau o haină întreagă, de sus până jos, sau de jos până sus, și când un om își rupea hainele, prindea de la nivelul gâtului, cu mâna de o parte și cu mâna de cealaltă, și trăgea și rupea această cusătură neîntreruptă, acea haină nu mai era bună, pentru că se rupea cusătura de sus până jos, adică era un singur fir. Și dacă se rupea în atâtea locuri, nu mai prea puteai să faci nimic cu acea haină. Se strica definitiv acea cămașă, acea haină interioară. Iar ruptura catapetezmei templului este chipul rupturii hainei tatălui ceresc, care s-a descoperit ca într-o oglindă în Iacov. Și zice, atunci și-a rupt Iacov hainele sale și s-a acoperit cu sac, și-a acoperit cu sac coapsele și a plâns pe fiul său zile multe. Adică zile multe, aici nu neapărat trebuie să înțelegem zile multe, ci la Iisus Hristos, ci ca intensitate, ca durerea tatălui pentru fiul său. Adică gândiți-vă că dacă zice Mântuitorul, că dacă voi răi fiind, adică în fața bunătății lui Dumnezeu, în fața dragostei lui, bunătatea și dragostea noastră par răutate. Exact cum în fața soarelui, cu milioane și milioane de lux ca putere, o lampă cu lumina ei pare întuneric, nu? E întuneric față de lumina soarelui, așa în fața, nu că disprețuiește Dumnezeu bunătatea sau dragostea noastră părintească sau frățească sau în orice fel prietenească, ci că în fața frumuseții, bunătății, dragostei lui Dumnezeu, noi suntem urâți, noi suntem răi și noi suntem urâtori. Tot în înțelesul ăsta trebuie priviți și cel ce nu urăște pe tatăl său și pe mama sa și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Nu trebuie să urâm pe nimeni. Dar în fața iubirii față de Dumnezeu, care este absolute, și pe tatăl tău, și pe mama ta, și pe fiul tău, și pe fiica ta, și pe prietenul tău, Dumnezeu i-a creat, putea să nu-i facă niciodată, putea să nu-ți aducă niciodată în față. Și tu ești zidirea lui. La el te raportezi absolut. Celelalte raportări sunt la un nivel infinit mai mic. Și prin el, față de raportarea la el, care este absolută, iubirea față de el trebuie să fie așa de mare, încât în fața acestei iubiri, iubirea față de ceilalți nu că este ură, sau nu trebuie să devină ură, dar pare ură, pentru că e mică, e insignifiantă față de iubirea față de Dumnezeu, care este incomensurabilă. Și aici când zice, atunci și-a rupt Iacov hainele sale și și-a acoperit cu sac coapsele, și-a plâns pe fiul său zile multe. Plângerea de zile multe înseamnă măsura imensă a durerii lui Dumnezeu, de neînchipui pentru. Și cutremură este o măsură a durerii lui Dumnezeu, exact cum se cutremură inima noastră numai la vestea unui rău făcut, unui prieten, unui apropiat, unui om drag. Se cutremură tot trupul nostru și se transformă în plâns, în sughițuri, în spaimă, și așa cutremurul care s-a făcut atunci pe pământ, din perspectiva altor mari părinți, este cutremurul, durerea tatălui. Toată natura vă spuneam, este un chip al nostru, dar mai mult decât că este un chip al nostru, este un chip al Tatălui și al armoniei care l-a saturat și al lucrării Lui, dar și al prezenței sale neîncetate, ca atoțitor al făpturii. Nu numai făcător, ci și atoțitor, care o ține în mână și care o face să lucreze în continuare. Ori ea este și un chip al său și al trăirii sale și al lucrării sale și al voinței sale. Și atunci, cu tremurul acela care s-a făcut și că s-au despicat pietrele cu sunet, pietrele sunt semnul durerii inimii Tatălui, dacă putem vorbi de o inima Tatălui, care s-a spart de durere. Asta e. Aș vrea să vă rămână în minte aceste imagini ca să aveți o altă imagine despre Tatăl pe care Mântuitorul ne l-a descoperit. Dacă îl iubim pe Mântuitorul, îl iubim pe Tatăl. Dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl, zice Mântuitorul. Eu ceea ce mi-a dat Tatăl să fac, aceea am făcut. Eu ceea ce mi-a spus Tatăl să spun, acelea am spus. Dacă iubim cuvântul Său, dacă iubim mila, blândețea, dragostea Sa, bunătatea Sa, seninătatea Sa, îl iubim pe Tatăl, de fapt. Îl iubim și pe Fiul, dar îl iubim și pe Tatăl. Nu putem face o diferență între cei doi. Nu putem să separăm și să lăsăm pe Tatăl undeva într-un înțeles vechi testamentar, într-un înțeles greșit, și pe Fiul să-L separăm și să zicem așa e Fiul, dar nu știu cu Tatăl cum o să mă înțeleg. Când zice Mântuitorul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, păi cu adevărat Dumnezeu Tatăl iubește lumea, dacă a fost în stare să poartă asemenea durere de dragul omului. Mi se pare incredibil. Deci, și-a acoperit cu sac coapsele, este întunericul care a coborât peste tot pământul. Sacul este o formă de austeritate, de material negru, întunecat. Nu mai era nicio culoare, nimic plăcut, nimic. Întunericul care a coborât atunci pe pământ este durerea Tatălui. Durerea Lui care parcă își închide ochii să nu vadă suferința peste măsura Fiului și mâhnirea Sa. Pietrele care au crăpat este chipul inimii Tatălui care crapă de durere. Cutremurul este cutremurul, cum zice Paul Evdokimov, el zice, când a strigat Fiul, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? S-au cutremurat abisurile Tatălui, s-au cutremurat abisurile fără de sfârșit ale Tatălui, adică adâncurile și înălțimile pe care mintea omului nu le poate nici măcar bănui, ale Tatălui, care s-au văzut măcar prin acel cutremur de care vorbim în Scriptură. Atunci a rupt Iacov hainele sale și a acoperit cu sac coapsele, adică întunericul, și a plâns pe Fiul Său zile multe, adică inima Lui s-a frânt, cum se frâng pietrele. După aceea, zice, s-au adunat toți feciorii Lui și toate fetele Lui și-au venit să-L mângâie. Și avea feciori și fete. Gândiți-vă că numai feciorii îi numărăm 12. După aceea s-au adunat toți feciorii Lui și toate fetele Lui și-au venit să-L mângâie, iar El nu voia să se mângâie, ci zicea, plângând mă voi pogorâ în locuințele morților la Fiul meu și îl voi plânge astfel. Și îl plângea astfel tatăl său. Deci plângând voi coborâ la locuințele morților. Știți, până acum noi nu ne-am gândit. Zicem că înmormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca Dumnezeu rai cu tâlharul, pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Dar oare este vreun loc unde este Fiul și unde să nu fie și Tatăl? Pururea, că iată Tatăl meu cu mine este pururea. Tatăl era cu Fiul, într-un fel, la coborârea în iad și la locuințele morților a fost și Tatăl. Nici nu ne putem imagina altfel. pieirea și distrugerea iadului a fost venirea acolo a Sfintei Trăimi, nu numai Fiului, însă și Sfintei Trăimi. Știu că poate n-ați mai auzit de lucrurile acestea, dar cred că orice conștiință și orice inimă le cuprinde și le înțelege și nici nu poate fi altfel. Plângând, mă voi pogorâ în locuințele morților la Fiul meu. Da. Un alt tip al Mântuitorului este Iov. Și să vedeți cum se manifestă Iov după ce aude de moartea fiilor lui și cum se manifestă Iov și ce zice după ce dă lepra peste el și soția lui îl îndeamnă să blesteme pe Dumnezeu. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit veșmântul, s-a ras în cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit: col am ieșit din pântecele maicii mele. Deci astea toate le-a zis atunci, în ziua în care au venit pe rând toți și au spus: cămilele tale au pierit, oile tale au fost arse, măgarii tăi, boii tăi, vitele tale, copiii tăi au murit. Când toate le-a auzit, după ce a auzit și moartea fiilor lui și a fiicelor lui, atunci Iov s-a sculat și a sfârșit veșmântul, s-a ras în cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă întorc în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voi Domnul așa a făcut. Și în toate acestea Iov nu a păcătuit și nu a răstit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Această imagine nu poate a lui Iov, după ce a auzit de toate lucrările diavolului, nu poate să nu-mi aducă aminte de Mântuitorul în grădina Ghețimanii, care vedea și chiar spusese: iată, diavolul v-a cerut să vă cearnă și numai pe ei, lumea întreagă a căpătat putere să cearnă, așa cum atunci căpătase diavolul putere să-l cearnă pe Iov, acum a căpătase diavolul putere să-i cearnă pe apostoli, să cearnă pe toți, așa zic și lui ucenici, pe toate mulțimile acelea care până atunci îl urmaseră, și nu rămânea niciunul. Niciunul nu rămânea, decât Ioan și acela speriat lângă cruce. Și vedeți imaginea în oglindă, în grădina Ghețimanii, și luând cu sine pe Petru și pe cei doi, fie lui Zevedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis: întristat este sufletul meu până la moarte. Exact ca lui Iov acolo. Întristat este sufletul meu până la moarte. De fapt, Iov îl închipuia pe Iisus, nu Iisus îl închipuie pe Iov. Întristat este sufletul meu până la moarte, pentru că vedea toată lucrarea diavolului și felul cum îi cuprinde și prinde pe toți și îi trage spre adâncuri. Și el iubea pe aceștia și iubea omul, așa cum Iov a iubit pe copiii săi. Întristat este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici, privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ rugându-se, exact cum zice mai sus. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit veșmântul, s-a ras în cap și a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. Deci n-a căzut cu fața la pământ ca să blesteme, ci s-a închinat. Și zice aici: și mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ rugându-se, exact ca Iov. Și zicând: părintele meu, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Precum a voi Domnul, așa a făcut, fie voia Domnului, zicea Iov în fața lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul i-a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voi Dumnezeu, așa a făcut, fie voia lui Dumnezeu. Aceeași rugăciune, cumva, aceeași așezare de rugăciunea Fiului era nu să fie el scutit de patimi, ci să, ca lumea întreagă, ca apostolii, ca toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit, de la Maria, Marta, Lazar, până la toate mulțimile care l-urmau pretutindeni, la femeile mironosițe, până la apostolii săi și de la apostolii săi la noi, toți cei care am primit învățătura și credința prin ei, să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem de El. De fapt, El iubea prezența noastră, ne iubea pe noi. ne vrea să rămână împreună noi, cu noi pe totdeauna. Doamne, și aceasta aș cer, zice în rugăciunea sale, că unde voi fi, o să fie și aceștia. Și nu mă rog numai pentru aceștia, și pentru toți cei care vor crede prin cuvântul lor, auzit. Nu mă rog numai pentru aceștia, pentru apostol să fie cu mine, oriunde mă duc eu să fie și ei, unde mă voi duce eu să fie și ei, ci și cum e dragostea între noi, să fie și dragostea între mine și ei. Ci nu numai aceștia, zice Mântuitorul în grădina Ghețimanii, ci și cei ce vor crede prin cuvântul lor, pentru noi se ruga Mântuitorul. De este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, paharul care în momentele acelea părea lepădarea tuturor de el, însingurarea absolută, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă, în afară de Maica Domnului și Ioan, tăcuți lângă crucea Mântuitorului, ceilalți toți s-au lepădat, toți s-au fugit, toți s-au ascuns. Niciunul n-a rămas. Părea că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Iov, toți au pierit. Dar rugăciunea Mântuitorului în fața Tatălui Său a rămas, a fost ascultată și aceștia s-au întors. Exact cum i-a zis Mântuitorul, iar eu m-am rugat pentru tine, a zis lui Petru. Și tu întorcându-te, după ce vei cădea, după ce te vei lepăda, întărește pe frații tăi. Întristat este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și rugându-se și zicând, Părintele meu, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci precum voiești tu. Matei 26, 3, capitolul 26, versetele 37-39, sau la Luca, în continuare zice, capitolul 22, versetul 44, iar el, fiind în chin de moarte, chin de moarte era Hristos în grădina Ghețimanii, exact cum a fost Iov, după ce a aflat acestea, și-a ras capul, s-a îmbrăcat, și-a presărat cenușe pe el, s-a îmbrăcat în sac, a căzut cu fața la pământ, iar el fiind în chin de moarte, mai stăruitor se ruga, deci nu blestema, exact cum se zice la Iov, și întru toate acestea Iov nu a păcătuit și nu a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Iar el fiind în chin de moarte, mai stăruitor se ruga și sudoarea lui s-a făcut ca picături mari de sânge care piculă pe pământ. Adică, înfricoșător, nu mai să ne gândim. Iar al doilea loc în care se vorbește despre felul cum a reacționat Iov, după ce Satan s-a atins și de trupul său, s-a dus Satan și a zis, ei, nu te-a hulit că i-ai luat copii, nu te-a hulit că i-ai luat averile, dar la ce ține omul mai mult decât la propriul său trup? Dă-mi puțin trupul în mâini să-l muncesc și să vezi cum o să te blesteme în față. Și Dumnezeu îl îngăduie și zice, atunci Satan a plecat dinaintea Domnului și a lovit pe Iov cu lepră din tălpile picioarelor până în creștetul capului. Exact cum au fost loviturile care l-au lovit pe Hristos, din creștetul, din tălpile picioarele până în creștetul capului, și-a luat Iov un ciob ca să se scarpine cu el și ședea pe gunoi afară din oraș. Păi, mi se pare atât de clare lucrurile. Hristos a fost răstignit în fața Sinedriului, în fața fariseilor, cărturarilor, în fața întregului Sinedriu, a mai marilor preoților, a mulțimilor, a trecătorilor, a zeloților, afară din oraș, a fost scos afară din oraș și, după cum spunea părintele Nicolae Steinhardt, într-o zonă în care se aruncau gunoaiele, pentru că erau vechi cisterne în care se aruncau gunoaie, unde a fost aruncată și crucea sa, unde a găsit-o Sfânta Elena mai târziu, într-o asemenea cisternă adâncă, adică se săpa în piatră gropi imense, cu o deschizătură mică, dar interior avea mult mai încăpătoare și în care se ține apă sau vin sau, și care nu se mai foloseau aceste cisterne și deveneau gropi de gunoi. Acolo se aruncau gunoaiele. Între asemenea cisterne de unde probabil că soldații au și scos oțetul pe care l-au dat la sfârșit, în care mai păstrau vin vechi pentru legiunea romană care stătea în afara zidurilor și în care se păstrase vin o vreme și care nu mai era folosit și acum vinul se oțetise ce mai rămăsese acolo și de unde au scos ei ca să-i dea să bea. Dintr-o asemenea cisternă a scos mai târziu Elisabeta crucea care era în mijlocul unor gunoaie, după ce peste acele cisterne se făcuse un munte de pământ adus de romani și peste care se făcuse temple închinate zeilor. După ce a decupat acel munte, l-a dat la o parte, a redescoperit aceste cisterne și săpând în ele a găsit crucile. Deci aceeași în gunoi, stătea Iov pe o gunoi, afară din oraș, așa stătea Hristos răstignit deasupra gunoaielor, între cisternele în care se aruncau gunoaie, afară din oraș, de râsul oamenilor, și-a luat Iov un ciob ca să se scarpine cu el și își dea pe gunoi afară din oraș. Atunci nevasta lui, cine este nevasta lui Iov? Cine este nevasta lui Hristos? Este poporul iudeu, este poporul pe care și noi toți, până la urmă, care este din neamul lui, din sângele lui. Dar în primul rând acolo, în istorie, este poporul evreu, care sunt frații lui, sunt rudele lui, sunt cei mai apropiați ai lui. Și atunci nevasta lui a zis către el, tu ții mereu în statornicia ta, parcă, adică în tăcerea ta, altă traducere așa e, tu stai mereu în tăcerea ta. Nu vi se pare că parcă de Hristos vorbește, mai țineți minte că principala mirare și întrebare a tuturor, de la Caiafa până la Pilat, de la mulțimile care îl hulduiau și îl bajocoreau, până și pe cruce și peste tot, era de ce taci, nu auzi ce zic aceștia împotriva ta? Iar el tăcea și veneau martorii și îl acuzau și el tăcea și Caiafa zice, de ce taci, nu spui nimic? Și se mirau de el că tace. Și auziți ce îi zice soția lui Iov, toate acestea sunt prorociri ale Vechiului Testament, dar parcă le descoperă un alt chip al suferinței și al durerii lui Dumnezeu, mai pitoresc, mai uman, mai clar, sau ne deschid alte perspective. Atunci nevasta lui Iov a zis către el, tu ții mereu în tăcerea ta. Blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și asta era principala acuză și principala formă de cerere pe care care se îndreptau împotriva lui. A zis că îl iubește Dumnezeu, să se arate acum că îl iubește Dumnezeu. Să vedem dacă îl iubește, să-l dea jos de pe cruce. S-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dă-te jos de pe cruce ca să te credem. Te credeai alesul, te credeai omul lui Dumnezeu, te credeai fiul lui Dumnezeu. Iată, se vede oare că te iubești Dumnezeu. Clătineau din capăt și zicea, unde este Dumnezeul tău acum? De ce nu vine să te ajute? Cu alte cuvinte, blesteamă-l, nici nu există acest Dumnezeu pe care îl propovăduiești tu. Îl numeai Tată, Ava, Părinte. Ne-ai făcut o rugăciune cu Tatăl nostru, iubitor și primitor. Nimic, povești, blesteamă-l pe Dumnezeu ăsta, nu există. S-a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu vă zic voi, ai completat cuvintele Dumnezeului celui vechi, credeai că îl cunoști, nu există acest Dumnezeu de care ne spui tu. Blesteamă-l pe Dumnezeu și mori. Asta îi cereau de fapt toți acolo sub cruce și tâlharii. Iar eu vi-a răspuns, vorbești cum ar vorbi una dintre femeile nebune. Ce dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? Exact cum zice Dumnezeu în grădina Ghețimanii. De este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, dar nu după cum voiesc, ci cum voiești tu, Tatăl. Dacă am primit cele bune, oare nu le voi primi și pe cele rele? I-a zis Iov femeii sale. Și se termină și cuvântul acesta. Și în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele sale. Exact ne pune Dumnezeu în fața acestei realități, exact cum zicea cel ce vrea să vină după mine. Adică gândiți-vă că această cerere să-L blesteme pe Dumnezeu sau să se separe de El, să nu facă calea Lui, să meargă împotriva Lui, i-au pus-o toți care i-au spus să facă altceva, să nu urmeze calea martirilor, cum a zis și Petru, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Și nimic mai grozav și mai păcătos n-a văzut Mântuitorul decât să nu facă această cale a iubirii Tatălui, să nu-i facă voia. Și a zis, mergi înapoi a mea, Satano. Sau tot aceeași ispită o duceau și fiii lui Zevedeu când a zis, lasă-ne să stăm unul de dreapta și unul de stânga ta. Și Mântuitorul a zis, puteți voi să beți paharul acesta, să vă botezați cu botezul acesta cu care mă botez eu și paharul pe care îl beau eu? Putem, au zis ei. Era de fapt paharul patimilor, a sângelui, a jertfei sale. Ei de fapt cereau să fie unul de-a dreapta și unul de-a stânga sa pe cruce. Știți că asta cereau? Tronul pe care urmea să stea Hristos era tronul crucii, al jertfei spre care se îndrepta, pe care îl prorocea, de care vorbea. Ăsta era tronul pe care urmea să stea la Ierusalim. Și ei au venit înainte de a ajunge la Ierusalim și au zis, dă-ne nouă să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga ta când vei veni într-o împărăția ta. Adică la Ierusalim, acolo unde zici că mergi. Și Mântuitorul le-a zis, oare puteți voi să nu știți ce cereți? Nu știți ce cereți. A putut vreunul? N-a putut niciunul. N-a putut. Vă spuneam că dacă unul dintre ei s-ar fi revoltat, dacă ar fi strigat, dacă l-ar fi susținut, dacă ar fi făcut ceva, cred că l-ar fi răstignit și pe el. Gândiți-vă că noaptea aceea Petru, dacă spunea, da, sunt, cred că și el, ar fi fost o cinste pentru Caiafa să mai răstignească un de-a dreapta lui sau de-a stângă lui, unul dintre ucenicii lui, cel mai de seamă ucenic al său, nu? Ce-ar fi fost să fi fost în dreapta și în stânga Mântuitorului Petru și Ioan, să zicem, nu? Ce-ar fi fost? Altfel, alta era istoria lumii și istoria creștinismului. N-a fost să fie așa, nu acuzăm pe nimeni, nu pot eu să zic că au fost slab unul dintre ei, nici poveste, mai ales Ioan, nu am nimic de zis, nici Petru, dar putea să fie așa, când cei doi fii al lui Zevedeu au cerut să stea la dreapta și la stânga sa, a zis, nu, nu puteți, veți putea, oarecând, da, și într-adevăr, au trecut prin chinuri și prin suferințe pentru Hristos, dar nu puteau atunci, atunci n-au putut. Nu știți ce cereți, i-a zis Mântuitorul. Au putut alții. Unul a căzut, iar unul chiar a fost ucenic adevărat, acolo pe cruce, tâlharul. Iar prietenii lui Iov, știți că se zice că au venit trei prieteni, prea bate la ochi că cei trei prieteni au fost... În primul rând, cei trei apostoli chemați să fie aproape de el în grădina Ghețimanii. Zice, iar trei prieteni al lui Iov au aflat despre toate aceste nenorociri care dăduseră peste el, exact cum știau cei trei apostoli că din ce spusese Mântuitorul că se apropie clipa și vremea și erau foarte triști și mâhniți de ceea ce urma să se întâmple. Iar trei prieteni al lui Iov au aflat despre toate aceste nenorociri care dăduseră peste el și au venit fiecare din țara lui și erau Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Namah. Ei se înțeleseseră împreună să vină să împărtășească durerea lui și să-l mângâie, exact cum rămâneți cu mine. El s-a întristat până la moarte și a zis, rămâneți cu mine, privegheați împreună cu mine, privegheați că să nu cădeți în ispită. Exact așa au fost și acești trei chemați. Oare nu îi închipuiau pe cei trei, Ioan, Iacob și Petru, de care se zice că au adormit cu toții? Ba da, pe aceia trei îi închipuia și aceștia au venit să stea alături de Iov în durerea lui. Și când ei au ridicat ochii de departe, nu l-au mai recunoscut. Nu l-am mai recunoscut pe Iov, atât de transfigurat, transformat, era pe gunoi, era traversat de înfricoșătoarea lepră care rupea carnea până la sânge, până la os și se vedea oasele, care te albea complet sub solzii ei înfricoșători, care îți făceau să scadă ploapele și să ți se fărâme falangele degetelor, care făcea să ți se usuce buzele și urechile și să scadă. Și ei, când au ridicat ochii de departe, nu l-au mai recunoscut. Atunci au slobozit glasul lor, adică au slobozit durerea lor, s-au tânguit și și-au sfârșit fiecare veșmântul și s-au presărat capul cu țărână, văzându-l în ce hal era. Și acest hal, fără de hal, în care era Iov, nu are cum să nu ne aducă aminte de ce ne spune Isaia despre Mântuitorul. Isaia este, face o adevărată proto-evanghelie, proto, adică evanghelie înainte de evanghelie. El scrie cu 1000 de înainte de Hristos, evanghelia dinainte de evanghelie. Scrie cum, ce se va întâmpla cu Iisus Hristos. În capitolul 53 zice așa despre Hristos: nu avea nici chip, nici frumusețe, acolo pe cruce și acolo în grădina Ghetsimanii, nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el, adică nu era ceva care să te uiți la el, ca să scalzi ochii în frumusețea lui, acolo în suferință, acolo pe cruce. Și nici o înfățișare ca să ne fie drag, disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, și așa a fost. În acele zile, în acea noapte de joi spre vineri și în acea vinere în care toți l-au disprețuit, tot poporul, și romanii, și evrei, și autoritățile, toți l-au disprețuit, toți au fugit de el, ca să ne fie drag, disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, om al durerilor, cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, adică să nu, nici să nu poți vedea durerea de pe chipul lui, suferința din trupul lui, disprețuit și nebăgat în seamă. Și așa a fost și în grădina Ghetsimanii, când purta toată suferința și durerea lumii. Dar el a luat asupra șchinurile noastre. De fapt, ce era această suferință? Ce era această deformare a chipului său? Ce erau toate acestea? Zice Isaia. Dar el a luat asupra lui, asupra-și durerile noastre, de fapt toate aceste schimonosiri a chipului, toată această urățire, toate aceste lipsă de frumusețe erau zoaiele durerilor și chinurilor noastre, și cu suferințele noastre s-a împovărat, și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Adică noi credeam că Dumnezeu l-a lepădat, l-a uitat, l-a lăsat deoparte. Exact așa cred acum musulmanii. Musulmanii, în Coran, scris după 600 de ani de la Iisus Hristos, au zis că a fost și el profet mare, dar a avut o greșeală, aceea că s-a numit Fiul lui Dumnezeu. El, de fapt, era numai un profet înainte de marele profet. Și că ei recunosc că el va veni la sfârșitul lumii, recunosc multe. Dar în același timp ei zic că a greșit că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, și asta a fost o greșeală foarte mare și Dumnezeu l-a bătut prin moartea prin care a murit. Asta zic ei, asta zic și iudeii. Iudeii zic că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, deci merită această suferință. Dumnezeu l-a lepădat, Dumnezeu l-a lăsat în mâinile oamenilor. Aceasta o zicem și noi, cei care nu prea credem în el sau nici nu știm ce să credem. Și zice, și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Cum cred că și apostolii au avut acel gând când s-au pierdut din credință în nopțile acelea, noaptea aceea și în ziua de vinerea cea mare și până în sâmbătă cea mare și sâmbătă spre duminică, până când au aflat despre învierea lui, până când s-au lămurit, au crezut multe. Și au crezut că Dumnezeu l-a lepădat. Dumnezeu l-a lepădat, așa au crezut. Exact cum cei doi călători spre Emaus au zis, și noi credeam că el e prorocul lui Dumnezeu și ne va izbăvi pe noi și pe neamul nostru. Și uite, a murit în chinuri. Și, deci ca și cum ar spune, Dumnezeu l-a lăsat din mână. Dumnezeu, noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Dar el, zice Iosif Isaia, dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Auziți ce adevărat spune? Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Dumnezeu a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa. Ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas dinaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenia lui judecata lui s-a ridicat și neamul lui cine îl va spune? În sensul că neamul lui e neamul lui Dumnezeu, nu poate nimeni să spună neamul lui. Că s-a luat de pe pământ viața lui, pentru fără de legile poporului a fost adus spre moarte, noi suntem poporul. Astea sunt cuvintele lui Isaia și mi se pare extraordinare. E Evanghelia înainte de Evanghelie pe care a meritat să o știm pe de rost. Iar cei trei apostoli care au venit să stea aproape de el, să-i stea aproape în suferință și în durere, așa cum Întâitorul a zis, rămâneți cu mine, și se întrista și se mâhnea, rugați-vă împreună cu mine, privegheați împreună cu mine. Exact așa au venit cei trei prieteni ai lui Iov să stea împreună cu Iisus și au stat, ce frumos zice, zic că cei trei prieteni, zice așa, iar trei prieteni al lui Iov au aflat despre toate aceste nenorociri ce, care dăduseră peste Iov și au venit fiecare din țara lui. Ei se înțeleseseră împreună să vină să împărtășească durerea lui, să-l mângâie exact ca Petru, Ioan și Iacov, care a stat la o încătură de piatră de el. Și când ei au ridicat ochii de departe, nu l-a mai cunoscut exact cum, le-a rămas foarte întipărită în inimă, în minte și răstignirea lui și patimile la care a fost supus și spre care nu puteau să se uite, dar și chinul prin care a trecut în grădina Ghețimanii când s-a aruncat cu fața la pământ. Hristos s-a aruncat și Petru și Pavel spune că s-a rugat cu strigăt, cu strigăt. Luca ne spune că în strigăt și în chin, și așa de mare era chinul și agonia lui în grădina Ghețimanii încât sudoarea lui se transforma în picături de sânge. Așa s-au înspăimântat și acești prieteni lui Iov, atunci au slobozit glasul lor, s-au tânguit și au sfârșiat fiecare veșmântul și s-au presărat capul cu țărână, apoi au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți fără să-i spună niciun cuvânt, că își vedeau cât este de mare durerea lui. Niciun cuvânt, 7 zile și 7 nopți. Exact așa a fost o tăcere înfricoșătoare la apostoli, 3 zile și 3 nopți până când învia Hristos. O tăcere absolută, nu știau ce să spună, nu știau ce să spună. Orice cuvânt, orice veste îi rănea, nu știau ce să spună. În fața durerii Mântuitorului au tăcut. În fața chinurilor înfricoșătoare prin care a trecut Mântuitorul au tăcut. O tăcere deznădăjduitoare, pentru că și cei trei prieteni al lui Iov se dovedesc că nu spun, gândesc bine, pentru că începeau să-l acuze pe Iov, să zică, sigur ai greșit tu cu ceva, sigur Dumnezeu te pedepsește cu înțelepciune și Dumnezeu nu i-a plăcut de cuvântul lor. Ei, ceva de genul ăsta trebuie să fi umblat și în mintea apostolilor când au tăcut atunci în cele 3 zile. Oare de ce ne-a lepădat Dumnezeu? Oare de ce l-a lepădat Dumnezeu pe el? Că era profet mare, nu mai gândeau că era fiul Dumnezeu, că era profet mare înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Și l-a lepădat. Și l-a lăsat în chinuri și în suferințe. Oare cu ce a păcătuit? Trebuie să fi trecut prin gândul lor că trebuie să fi păcătuit cu ceva. Și Dumnezeu nu i-a plăcut de cei trei prieteni al lui Iov, pentru că spuneau că el trebuie să fi păcătuit cu ceva pentru care a venit acest necas peste el. Și tot așa, nu i-a plăcut lui Dumnezeu de gândurile apostolilor care au început să gândească că sigur a păcătuit el cu ceva sau a greșit el undeva de s-a întâmplat asta cu Mântuitorul. Pentru același lucru cumva i-a certat și Mântuitorul când li s-a arătat și i-a certat pentru împietrirea și pentru necredința inimilor lor. Mi se par foarte puternice aceste asemănări, aceste chipuri ale Vechiului Testament care descoperă Noul Testament. O să mai fac în săptămâna ce vine, dacă ne mai ajută Dumnezeu și mai degrabă, o să mai fac asemenea asemănări, asemenea legături între Vechiul și Noul Testament care vă descoperă chipul mai puternic al Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt. Da, este și chipul Duhului Sfânt care se descoperă. Ce făcea Duhul Sfânt în timpul acesta? Eu o să vedeți că Vechiul Testament vorbește, descopere cumva și lucrarea Duhului Sfânt în toată vremea aceasta. Acum o să zicem din întrebările pe care le-a spus probabil. Da. Da, întrebare. Deci iudeii credeau că Iisus este doar un profet, da, bineînțeles. Ce a fost pedepsit cu moartea pe cruce, da, bineînțeles. Nu îndrăznea să nu spună nimeni că nu era profet, pentru că făcuse asemenea minuni cu nimeni nu făcuse până atunci. Au îndrăznit unii să spună că este Mesia dintre iudei și de aceea unii dintre oamenii simpli, unii dintre oamenii cu minți, leproșii, orbul, Bartimeu, Iisuse, fiul lui David. Asta asemna că ești Mesia, că din neamul lui David urma să se nască Mesia. Iisuse, fiul lui David, mântuiește-mă, miluiește-mă pe mine. Așa strigau și cei 10 leproși. Dar aceasta era o îndrăzneală foarte mare. Poporul evreu aștepta pe Mesia, îl căuta, l-a bănuit în chipul lui Ioan. Ioan a zis, nu sunt eu Mesia, cel ce vine după mine, căreia nu sunt vrednic eu să-i dezleg încălțămintea, acela este, pe acela vi-l voi arăta, eu vă botez cu apă, el va boteza cu foc și cu Duh Sfânt. Despre el vorbea Ioan Botezătorul. Deci cei mai mulți credeau, iată, știți că se și zice, iar prorocul zicea, poporul zicea, proroc mare s-a ridicat în mijlocul nostru. Și orbul din naștere, când l-au chemat acolo și îl certau, zice, noi credem că este păcătos. Și l-a zis, eu nu cred că este păcătos, că nu s-a întâmplat din viața ca un om păcătos să facă asemenea minuni, ce este proroc. Proroc pentru ei era un om prin care se făcea minuni mari, lucra Dumnezeu lucruri mari, nu era proroc neapărat, numai că prorocea. Prorocii făceau minuni mari, dar nu asemenea lui Hristos, nu s-a făcut din veci asemenea minuni. Da, ei credeau cel mult că este proroc, cum au zis cei doi călători spre Emaus, și noi eram convinși că e proroc puternic înainte Dumnezeu și a oamenilor, și iată, de 3 zile, adică erau dezamăgiți, cum a îngăduit Dumnezeu să se întâmple asta, și asemenea bajocuri, și asemenea rușine, cum a murit. Mesia, au crezut apostolii, au crezut câțiva, dar nici asta nu îndrăzneau să creadă prea mulți, iar Fiul lui Dumnezeu, de-abia câțiva au putut crede, când a crezut Petru și apostolii, dar și ei, așa, nu cu tot sufletul, încât, iată, când au venit încercările, n-au putut să vadă în el chipul Fiului Dumnezeu, n-au putut să vadă în el un Dumnezeu pătimitor, care este bajocorit de oameni, și au început să-și piardă credința, și au început să zică, poate a greșit cu ceva. Atunci, la ce se referea Mântuitorul când spunea că mântuirea vine de la iudei? Păi vine de la iudei în sensul că din mijlocul iudeilor s-a ridicat Fiul lui Dumnezeu, nu? Dintre iudei, dintr-o fetiță evreoaică născută din tribul lui Iuda, de 15 ani s-a născut Fiul lui Dumnezeu, nu? Păi de la iudei este mântuirea. Ei păstrau adevărul Vechiului Testament și în acest adevăr al Vechiului Testament, în care a fost cuvântul Dumnezeu, s-a născut Fiul lui Dumnezeu, cel care a deschis înțelesurile literei Vechiului Testament în înțelesurile duhovnicești și care ne-a dus adevărul, în sensul ăsta. Altă întrebare. Doamne ajută, nu am ascultat de la început. Dumnezeu îi spune diavolului să nu se atingă de Iov, însă Iov ajunge lepros. La ce nume se referă să nu se atingă de el? Nu. Prima dată îi zice, iar de el să nu te atingi. Poți să te atingi de tot ce vrei tu din ce are el. Și s-a atins diavolul de toate averile lui și de copiii lui. Dar de el să nu te atingi. Și a doua oară a venit diavolul și i-a zis, Doamne, dar așa, știi că la un om cel mai important e trupul, așa poate să piardă orice. Și zice diavolul chiar un proverb, știi, cojoc pentru cojoc. Și ia lasă-mă să mă ating eu puțin de trupul lui și să vezi tu atunci când te blesteam în față. Și de-abia atunci Dumnezeu îi dă voie, dar zice de sufletul lui să nu te atingi. Și se atinge de trupul lui și trupul lui se face lepros din tălpi până în vârful capului și se întâmplă ce se întâmplă. Dar de suflet nu s-a atins. Ei, la Hristos s-a atins și de suflet. Deci ispita diavolului a mers mai departe. L-a ispitit cu toată ispita posibilă ce există pe fața pământului de la început până la sfârșit pe sufletul omenesc al Mântuitorului, că el a fost om de plin, cu suflet și cu trup. Om de plin. Numai Dumnezeu de plin și om de plin. Sufletul omenesc al Mântuitorului a fost ispitit cum n-a fost ispitit nimeni. Acestea sunt ispitele pe care le trăia el în grădina Ghețimanii de la diavol. De Iov nu s-a atins de suflet, dar la Mântuitorul s-a atins de suflet. Da. Altă întrebare. Părinte, când am citit capitolul 8 din Deuteronom, s-a odihnit mult inima mea cu privire la firea și lucrarea lui Dumnezeu de până atunci cu poporul Israel. Da, merită să citiți într-adevăr capitolul 8. Cineva îmi scrie un pomelnic și pentru morți, da. O să-i pomenesc mâine pe cei ce ați notat între cei morți, mai cu seamă, am văzut că am multe foi cu morți, cu cei adormiți din neamurile voastre, și dacă s-au mai adunat alții, până mâine îi primesc și o să-i pomenesc. Mulți cercetători care au început să lucreze să descopere cât de periculoase sunt alimentele modificate genetic au fost dați afară de către cei care sunt spatele acestora, adică multinaționale care au invadat România din cauza cărora investițiile românești au fost... Da, e mult de spus asta și nu știu, e vreo 3 pagini de caiet scrise, atâta. Da, probabil că sunt și asemenea întâmplări, ce am putea face noi. Da. Vă îndemn să mâncați cât mai simplu și cât mai curat, deși nu prea se poate și nu aș vrea să se transforme această obsesie după mâncare bio și mâncare cât mai curată într-o separare de lume și într-o dependență ca o nouă religie în care îți faci tu, îți drești tu, mănânci tu ca și cum asta te-ar mântui. Da, probabil că aceste modificări pot să producă tot felul de dureri în trup sau modificări sau boli, dar să fie și preocuparea asta de o atenție cât de cât asupra acestor lucruri, dar nu excesivă și nu prea mult, încât să... E ca și cum un om și un măgar, măgarul-i trupul și omul-i sufletul, pleacă dintr-un loc și trebuie să ajungă în alt loc. Măgarul trebuie să-l ajute pe om și dacă omul acesta pierde vremea pe drum, tot având grijă de ce mănâncă măgarul, în ce grădini îl paște, ce fel de hrană îi dă, o să ajungă el să slăbească și să-și piardă toată avuția și să nu mai ajungă unde trebuie să ajungă, dar măgarul o să ajungă bine mersi, dar măgarul nu are niciun folos și niciun rost fără stăpânul său. Așa și noi, dacă ne pierdem vremea ca totul să fie perfect și curat, nu vine nicio curățire a sufletului prin curățirea trupului. Are rost, către fratele nostru, fratele sufletului, trupul, are rost să nu-l bajocorim, dar nici așa să... să forțăm lucrurile. Altcineva scrie: mulțumesc mult pentru răspunsul la întrebarea de aseară legat de aceasta. Eu aveam strânse multe idei pregătite pentru a face împreună cu Ana încă de anul trecut, când am alcătuit împreună cu Andrei Apușcuț o mică broșură pentru copii. E vorba de broșurele și cântece pentru copii de la grădinița de duminică, ce conține icoane de colorat pentru fiecare denie și alte aspecte de observat în timpul slujbelor în fiecare zi din săptămâna mare. Da, m-am gândit că eu am mult mai mult timp decât alți părinți care au mai mulți copii, care lucrează și că poate ar fi de ajutor să le împărtășesc ceea ce am găsit eu. Da, eu cred că ar fi de ajutor. E vorba de Roxandra. Așa încât să scrii, nu știu, să iei legătura cu toți ceilalți cum știi, nu știu cum. Pentru mine, de sâmbătă lui Lazar, am descoperit o colindă folclorică din Grecia, foarte simplă, cu versuri ca pentru copii. Am vorbit cu fetele din strană și poate ar putea să înregistreze o variantă mai profesionistă pe care le trimitem părinților, poate vor să o cânte împreună cu copiii. Vă trimitem și o stângace înregistrare audio în care în care am cântat-o eu. Să mă iertați și o pun aici. Da. Da, sper să ajungă la părinți toată această osteneală acestei doamne, Roxandra. Iar cineva îmi scrie un pomelnic. Altă întrebare. Ce riscăm dacă folosim homeopate? Nu știu dacă riscăm atât de mult, ci mai mult nu este o cale cunoscută de biserică și chiar dubioasă, adică Mitropolia, Arhiepiscopia Greciei a condamnat-o ca o practică neortodoxă și chiar demonică, mai ales că ea are o istorie și o origine absolut păgână și care ține de niște formule sacrosante care se spun amestecând în acel amalgam de apă cu o picătură insignifiantă din cine știe ce, dintr-o chestie care foarte complicat și care se zic niște formule sacrosante și se tot mestecă la nesfârșit în acea apă și se crede că așa cumva ia capătă nu știu ce energie și așa. Deci eu vă îndemn să nu folosiți așa ceva, dar poate că pentru o anumită tămăduire de tip placebo uneori folosește, da, ce să zic. Vreți să spunem tot statul nostru și născut Dumnezeu pentru Andrei, bebelușul Dianei, Luca? Da, Am înțeles că s-a născut astăzi, nu? A, nu s-a născut. A, da, da, iertați-mă. Bebelușul Andrei, Dianei Luca, are 6 luni sau cât are și a avut câteva stări de convulsie asemănătoare cu epilepsia. Sper să nu fie epilepsie. E la spital împreună cu mama, da, acum mi-aduc aminte. O să zicem tatăl nostru. Dacă nu mai e nicio întrebare, o să zicem tatăl nostru. Mai este o întrebare. Dumnezeu ne-a spus în Deuteronom, eu le voi ridica... Da, da, da. Pe asta am mai citit-o și zilele trecute, da. Bine. Să zicem tatăl nostru și ne întâlnim mâine cu ajutorul lui Dumnezeu. Mâine seară vorbim de, în continuare de Sfânta Agata și puțin despre Sfântul despre care am început la început și l-am lăsat. Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătorul Dumnezeu, să zicem pentru toți, pentru voi toți, pentru noi toți, ca să ne ajute Dumnezeu să nu cedăm în vremurile astea grele, să nu o luăm razna cu mințile, să nu ne revoltăm, să nu spunem cuvinte nepotrivite, să ne înțelegem în familii, să fim sănătoși. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă slavăție, amin. Dumnezeu să-i pomenească, să îi miluiască pe toți adormiții din neamurile noastre, știuți, neștiuți, morți, spovediți, nespovediți, cine știe în ce condiții de moarte, de năprazna sau pregătiți, nepregătiți de moarte, să-i pomenească pe toți și să-i ajute, să-i ridice din chinuri și din muncă, munca propriilor lor gânduri și nerânduieli. Dumnezeu să ne ajute pe toți.